Allahın varlığını necə anlayarıq? Ətrafımıza baxdığımızda gördüyümüz bitkilər, heyvanlar, dənizlər, dağlar, insanlar və hətta bilmədiyimiz mikro aləmdəki canlı-cansız hər şey özlərini var edən üstün bir ağlın açıq-aşkar dəlilləridir. Eyni şəkildə bütün kainatda var olan tarazlıq, nizam, qüsursuz yaradılış yenə özlərini yoxdan var edən üstün bir elm sahibinin varlığını sübut edir. Məhz bu üstün ağlın və elmin sahibi Allahdır. Biz Allahın varlığını, yaratdığı qüsursuz sistemlər, canlı-cansız varlıqların heyran edici xüsusiyyətlərindən anlayırıq. Bu qüsursuzluğa Quranda da diqqət çəkilmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Yeddi göyü təbəqələr şəklində quran odur. Sən mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyuşmazlıq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir. Heç onda bir çat görürsənmi? Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönəcək. Mülk surəsi 3-4-cü ayə. Allahı necə tanıyarıq? Allahın üstün gücünü yenə kainatdakı qüsursuz yaradılış bizə göstərir. Ancaq əslində Allah bizə özünü insanlara doğrunu göstərən rəhbər olaraq endirdiyi Quranda tanıtmışdı. Quranda Allahın bütün üstün sifətləri, ağlı, elmi, şəfqəti, mərhəməti, ədaləti, hər yerə əhatə edən olduğu, hər şeyi işitən və görən olduğu, göylərin, yerin və onların arasında tək sahibi, tək ilahı olduğu, mülkün tək hakimi olduğu xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, özündən başqa heç bir məbud olmayan, hökmran, müqəddəs, pak, haqqı təsdiq edən, hər şeyi müşahidə edən, qüdrətli, qadir, məğrur Allahdır. Allah onların ona şərik qoşduqlarından ucadır. O, Xaliq, yoxdan yaradan, surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı onun şəninə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Həşr surəsi 22-24-cü ayə. Yaradılış məqsədimizi Allah bizlərə Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytanın Allaha sığınıram. İnsanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Zəriyyət surəsi 56-cı ayə. Bu ayədə bizə xəbər verildiyi kimi, insanın yeryüzündə mövcudluq məqsədi yalnız Allaha qulluq etmək, ona ibadət etmək, onun razılığını qazanmaqdır. İnsan dünyada olduğu müddət ərzində bu mövzuda sınanır. Nə üçün sınanırıq? İmtihan oluruq. Allah dünyada özünə iman edənlərlə etməyənləri bir-birindən ayırmaq və iman edənlərdən də hansının daha gözəl davranışlarda olacağını müəyyən etmək üçün insanları sınayar. Buna görə bir insanın mən iman etdim deməsi kafi deyil. İnsanın yaşadığı müddət boyunca Allaha olan imanı və bağlılığı, dindəki qərarlılığı, qısacası Allaha qulluqdakı səbri xüsusi olaraq yaradılan şərt və mühitlərdə sınanlar. Allah bu həqiqəti bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O qüdrətlidir, bağışlayandır. Mülk surəsi 2-ci ayə. Allaha necə qulluq edərik? Allaha qulluq etmək, insanın bütün həyatını Allahın məmnuniyyətinin razılığını qazanmaq məqsədi ilə davam etdirməsidir. Etdiyi hər işi Allahın razı olacağı ən gözəl şəkildə yerinə yetirməyə çalışması, yalnız Allahdan qorxub çəkinməsi və bütün düşüncələrini, sözlərini, hərəkətlərini bu məqsəd istiqamətində etməsidir. Allah Quranda yalnız özünə qulluq etmənin İnsanın bütün həyatını əhatə etdiyinə bu ayəsi ilə diqqət çəkmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. De ki, şübhəsiz ki, mənim namazımda, ibadətimdə, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Ənam surəsi 162-ci ayə. Din nə üçün lazımdır? Allahın varlığına inanan bir insanın ilk etməli olduğu, özünə bir heçkən can verən, yaşadan, yedizdirən, içizdirən, Can sağlığı verən yaradıcımız olan Allahın əmrlərini, məmnun olacağı şeyləri öyrənmək olmalıdır. Daha sonra da bütün həyatını Allahın əmrlərinə tabi olaraq və Allahın razılığını axtararaq keçirməlidir. Allahın razı olacağı əxlaqı, davranışları və həyat formasını bizə göstərən isə dindir. Allah Quranda dinə uyan insanların doğru bir yol üzərində olacaqlarını, digərlərinin isə azğınlığa düşəcəklərini xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məyər Allahın köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönətdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi? Qəlbi Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər. Zümer surəsi 22-ci ayə. Din əxlaqını yaşamaq necə olur? Allaha inanan və ona itaat edən insanlar həyatlarını Allahın Qurandakı tövsiyələrinə uyğun olaraq təşkil edərlər. Din əxlaqını yaşayan insan vicdanının göstərdiyi doğrulara uyaraq həyatını davam etdirər və içindəki mənfi səs olan nəfsinin pis olaraq əmr etdiyi hər şeydən imtina edər. Allah insanları dini yaşamaq fitrəti ilə yaratdığını da Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir. Allahın insanlara xəlq etdiyi şuurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Rum surəsi 30-cu ayə. Din olmasa əxlaq necə olar? Din olmayan cəmiyyətlərdə insanlar hər cür əxlaqsızlığa meyilli vəziyyətə gəlirlər. Məsələn, dindar bir insan axirətdə hesabını verəcəyini bildiyi üçün qətiyyən rüşvət almaz, qumar oynamaz, qısqanclıq etməz, yalan danışmaz. Amma dinsiz bir insan bunların hamısını etməyə meyillidir. Bir insanın mən dinsizəm, amma rüşvət almıram və ya mən dinsizəm, amma qumar da oynamıram deməsi kafi olmaz. Çünki Allah qorxusu olmayan və axirətdə hesab verəcəyinə inanmayan bir insan mühit və ya şərtlər dəyişdiyində bunlardan hər hansı birini asanlıqla edə bilər. Dinsizəm, amma fahişəlik etmirəm deyən bir insan fahişəliyin normal qarşılandığı bir yerdə fahişəlik edə bilər. Və ya rüşvət almadığını söyləyən bir insan, əgər Allahdan qorxmursa, oğlum xəstədir, ölmək üzrədir. Onun üçün rüşvət almaq məcburiyyətindəyəm, deyə bilər. Dinsizlikdə oğurluq belə bəzi mühitlərdə qanuni görülə bilər. Məsələn, belə kəslər özlərinə atellərdə, əyləncə yerlərindən dəsmal və ya dekorativ əşyalar almağı oğurluq saymaya bilərlər. Halbuki dindar bir insan belə bir əxlaqsızlıq göstərməz. Çünki Allahdan qorxar və Allahın niyyətini də, düşüncələrini də bildiyini unutmaz. Səmimi davranar və günahdan uzaq durar. Dindən uzaq bir insan dinsizəm, amma bağışlayanam, intiqam və ya kin hissi duymuram deyə bilər. Amma bir gün elə bir hadisə olar ki, hövsələdən çıxar və ən gözlənilməyəcək rəftarı göstərər. Bir insanı öldürməyə, yaralamağa çalışar. Çünki üzərində daşıdığı əxlaq, mühitlərə, şərtlərə, yaşanılan yerə görə dəyişən bir əxlaqdır. Halbuki Allaha və axirətə inanan bir adam, şərtlər və şəriət nə olursa olsun, gözəl əxlaq göstərməkdən qətiyyən güzəştə getməz. Əxlaqı dəyişən deyil, sabit olar. Allah dindar insanların üstün əxlaqını ailəri ilə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, Allaha verdikləri sözü yerinə yetirir və əhdi pozmurlar. O kəslər ki, Allahın qovuşdurulmasına əmr etdiyi şeyləri qovuşdurur, Rəbbindən qorxur və pis haqq hesabdan çəkinirlər. O kəslər ki, Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün axirət yurdu ədin bağları hazırlanmışdır. Rad surəsi 20-22-ci ayə. Din olmazsa ictimai sistem hara gedər? Dinsiz bir mühitdə əvvəlcə ailə anlayışı ortadan qalxar. Ailəni meydana gətirən sədaqət, vəfa, bağlılıq, sevgi və hörmət kimi dəyərlər tamamilə yox olar. Unudulmamalıdır ki, ailə cəmiyyətin təməlidir və əgər ailə çöksə cəmiyyət də çökər. Bu səbəbdən dövlət və millət olmağın bir mənası qalmaz. Çünki dövləti və milləti meydana gətirən bütün mənəvi dəyərlər yıxılmış olar. Həmçinin dinsiz cəmiyyətlərdə kimsənin kimsəyə hörmət, sevgi və mərhəmət duyğuları duyması üçün bir səbəb qalmaz. Bunun nəticəsində isə ictimai anarxiya meydana gələr. Zənginlər kəsiblara, kəsiblar zənginlərə kinli olar. Şikəst və ya möhtac olanlara qarşı qəzəb meydana gələr. Fərqli qövmlərə qarşı təcavüzkar olar, işçilər müdürlərinə, müdürlər işçilərinə, ata oğluna, oğul ataya qarşı təcavüzkarlaşar. Daim qan tökülməsinin, bəzi ölkələrdə daim gündəmə gələn cinayət xəbərlərinin səbəbi dinsizlikdir. Bu xəbərlərdə hər gün gözünü qırpmadan və çox adi səbəblərlə bir-birini öldürən şəxslərin xəbərləri verilir. Halbuki axirətdə hesabını verəcəyini bilən bir insan, silahı başqa bir insanın üzünü istiqamətləndirib onu öldürə bilməz. Allahdan qorxar və pis haqq hesabdan çəkinər. Allah insanları fəsad törətməkdən Quranda belə məhrum etmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yeryüzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır. Ərəf surəsi 56-cı ayə. İntiharların bu qədər yayılmasının təməlində də dinsizlik vardır. İntihar edən əslində cinayət işləmiş olur. Amma Qurana bağlı bir insan bunu qətiyyən etməz. Belə bir düşüncəni bir an olsun belə ağlından keçirməz. İnanan bir insan ancaq Allah rızası üçün yaşayar və Allahın özünə dünyada verdiyi hər cür çətinlik və sıxıntı qarşısında səbr edər. Və bu səbrin qarşılığına həm dünyada, həm də axirətdə qat-qat alacağını bilər. Dinsiz cəmiyyətlərdə oğurluq da çox geniş yayılır. Oğurluq edən adam əşyasını oğurladığı adama necə bir əziyyət verdiyini düşünməz. Qarşısındakı adamın 10 illik əməyinin bir gecədə alıb gedər. O adamın nə qədər zərər çəkmiş olacağına heç nəzər almaz. Qarşıdakı adama acı verdiyi kimi özü də vicdan əzabı ilə acı çəkər. Əgər vicdan əzabı çəkmirsə, bu onun üçün daha pisdir. Çünki belə bir insan hər cür əxlaqsızlıq edəcək bir halda deməkdir. Dinsiz cəmiyyətlərdə qonaq qarşılama. İnsanların bir-birləri üçün fədakarlıqlar etmələri, həmrəylik, əli açıqlıq kimi dəyərlər tamamilə ortadan qalxar. Hər şeydən əvvəl insanlar bir-birinə insan olaraq dəyər verməzlər. Çünki bir-birlərini güya meymundan təkamülləşmiş varlıqlar olaraq görərlər. Bir insan meymundan təkamül keçirdiyini düşündüyü bir insana xidmət etməz, onu qonaq etməz, ona gözəlliklər təqdim etmək istəməz. Bu düşüncəli insanlar bir-birinə dəyər verməzlər. Kimsə kimsənin sağlamlığını, dinciliyini, rahatlığını düşünməz. İnsanlara bir zərər toxunmasından narahat olmaz. Buna mane olmağa çalışmaz. Məsələn, xəstəxanalarda ölmək üzrə olan insanlar xərəyə uzun müddət buraxlar, onlarla heç maraqlanan olmaz və ya son dərəcə sağlam olmayan və natəmiz şərtlər altında işlədilən bir restoranın sahibi orada yemək yiyən insanların sağlamlığına verəcəyi zərəri fikirləşməz, ancaq öz qazanacağı pulun dərdinə düşər. Bunlar gündəlik həyatda tez-tez qarşılaşan bir neçə nümunədir. Burada əhəmiyyətli olan məntiq insanların ancaq bir mənfəət qarşılığında bir-birinə yaxşı davranmağa yanaşmalardır. Halbuki Quran əxlaqında insanlar bir-birinə Allahın qulu olaraq dəyər verirlər. Yaxşılıq etmək üçün mənfəət nəzərə almadan, əksinə həmişə yaxşı işlər görüb, xeyir işlərdə yarışaraq, Allahın razılığını qazanmağa çalışarlar. Quran əxlaqına tabi olmağın cəmiyyətlərə nə kimi maddi və mənəvi faydaları olar. Quran əxlaqı gözəl əxlaqın dərin, mənəviyyatlı, hüzur və güvən dolu mühitin meydana gətirər. Dövlətə və millətə böyük zərərlər verən anarxiya bəlası qəti olaraq son tapar. Çünki insanlar Allahdan qorxar, itaatsizlikdən, fitnə-fəsad törətməkdən şiddətlə çəkinərlər. Həmçinin mənəvi dəyərlərə sahib kəslər dövlətə və millətə sahib çıxarlar və bu dəyərlər üçün hər cür fədakarlığı etməkdən çəkinməzlər. Bu əxlaqdakı insanlar daima ölkənin rifahı və xoşbəxtliyi üçün çalışarlar. Quran əxlaqının yaşandığı bir cəmiyyətdə insanlar bir-birinə qarşı son dərəcə hörmətli olar və hər kəs bir-birinin rahatlığını və təhlükəsizliyini qoruyar. Çünki İslam əxlaqında həmrəylik, birlik və bərabərlik çox əhəmiyyətlidir. Hər insan özündən əvvəl digər insanların rahatlığını və mənfəətini düşünməlidir. Quranda möminlərin bu əxlaqı belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yurt salmış, sonra da iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevər, onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nicət tapanlardır. Həşr surəsi 9-cu ayə. Allah qorxusu ilə hərəkət edilən belə bir mühitdə hər kəs cəmiyyətin rifahı üçün çalışar. İsraf edilməz həmrəylik, əməkdaşlıq və qarşılıqlı bir mühitin mənfəətini güdmə olar. Və bunun sayəsində rifah səviyyəsi yüksək olan zəngin bir cəmiyyət meydana gələr. Belə bir cəmiyyətdə maddi istiqamətdən zənginliklə yanaşı mənəvi istiqamətdə də zənginlik yaşanar. İnsanların hadisələr qarşısında meydana gətirdikləri qarşılıqlı halı, üsyankar rəftarlar tamamilə ortadan qalxar. Hər kəs təvəkküllü davranar və hər problemə ağıllı həll yolları gətirər. Hər hadisə sükunətlə həll edilər. Daim hüzur mühiti içində olan bir həyat davam etdirər. Sevinç, səmimiyyət, sevgi, dostluq və qardaşlıq içində yaşanar. Quran əxlaqına tabi olmağın ailəyə gətirdiyi faydalar nələrdir? Quran əxlaqında ana və ataya qarşı hörmət vardır. Allah Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə 2 il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükr et. Axır dönüş mənədir. Loğman surəsi 14-cü ayə. Quran əxlaqının yaşandığı bir evdə dava, narahatlıq, dolanışıqsızlıq olmaz. anaya, ataya və digər ailə fərdlərinə qarşı son dərəcə hörmətli bir rəftar göstərirlər. Hər zaman müjdəli və sevincli bir mühitdə yaşanar. Quran əxlaqına tabi olmağın dövlət sisteminə gətirdiyi faydalar nələrdir? Allah Quranda itaat etməyi məqbul bir əxlaq olaraq göstərir. Quran əxlaqına sahib bir insanda qəti olaraq dövlətinə qarşı itaətli və hürmətli olar. Belə cəmiyyətlərdə hər kəs dövlətin və millətin rifahı üçün çalışar. Dövlətə qarşı çıxmaz, əksinə maddi və mənəvi dəstək təmin edər. Allahdan qorxan insanların meydana gətirdiyi cəmiyyətlərdə məhkəməlik hadisələr demək olar ki, heç olmaz. İndiki cəmiyyətlərdə yaşanan hadisələrin mində biri belə yaşanmaz. Dövlət rəhbərliyi çox rahatlayar. Anarxiya, terror, fitnə, fəsad, cinayət kimi hadisələrlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalmayacağı üçün dövlətin bütün gücü ölkənin daxildə və xaricdə inkişafı və güclənməsi üçün sərf edilər. Bunun nəticəsində də çox güclü bir dövlət yaranar. Quran əxlaqına tabi olmağın incəsənətə gətirdiyi faydalar nələrdir? Quran əxlaqına tabi olan insanlar bir-birinə dəyər verir və bir-birini hər istiqamətdə gözəl və estetik bir mühitdə yaşatmağa çalışırlar. Cənnətə duyulan həsəddən ötürü dünya şərtlərindən maksimum istifadə edərək ən gözəl, ən təmiz, gözə qulağa və bütün duyğulara ən gözəl şəkildə xitab edilən mühitlər yaradılır. Bu səbəblə incəsənət və estetika hər istiqamətdə çox inkişaf edər. Dindar bir insanın vicdanı da təmizdir və bu səbəblə ağlının üzərində hər hansı bir təzyiq olmaz. Çox geniş düşünərək ortaya gözəl və unikal təqliddən uzaq əsərlər çıxarar. Həmçinin digər dindar insanları da məmnun etmək, onlara gözəlliklər təqdim etmək istəyi ilə işləyən insanlar səmimi və şövqlü olarlar. Quran əxlaqına tabi olmağın təhsil sisteminə gətirdiyi faydalar nələrdir? Hər şeydən əvvəl Quran əxlaqını yaşamaq, uşaqlara və gənclərə yetkinlik, ağıl, əsl sevinc, rahatlıq və huzur gətirər. Bəzi cəmiyyətlərdə gənclər arasında yayılmış olan hissiz laqeyd xarakter, Qurana tabi olan gənclərdə görülməz, son dərəcə mülayim, itaətli, geniş düşünən, fədakar, yaradıcı bir nəsil meydana gələr. Gəncliyin dinamizmi, həyəcanı, fədakarlığı həmişə xeyirli işlərə yönəldilər. Əhəmiyyətli bir iş və ağıl gücü meydana gələr. Belə bir mühitdə tələbələr yalnız sinif keçmək və ya cəzadan xilas olmaq üçün deyil, zövqlə və istəyərək dövlətə və millətə fayda gətirmək üçün təhsillərinə son dərəcə əhəmiyyət verərlər. Məktəblərdə intizam hadisələri tamamilə ortadan qalxar. Çox dinç, konstruktiv və məhsuldar bir təhsil mühiti meydana gələr. Müəllimlər və şagirdlər arasında itaətə, hörmətə və tolerantlığa əsaslanan bir əməkdaşlıq meydana gələr. Həmçinin tələbələr dövlətə, polisə qarşı da son dərəcə hörmətli və itaətkar olarlar. İndiki vaxtda tez-tez qarşılaşılan şagirdlər arasında baş verən hadisələr heç yaşanmaz. Çünki belə bir şeyi tələb edən mühit meydana gəlməz. Quran əxlaqına tabi olmağın iş mühitlərinə gətirdiyi faydalar nələrdir? Quran əxlaqını yaşayan insanların olduğu cəmiyyətlərdə iş yerlərində də qarşılıqlı anlayış, əməkdaşlıq və ədalət mühiti olar. İş sahibləri işçilərinin sağlamlıqları ilə məşğul olar. İş görülən mühiti sağlamlıq şərtlərinə uyğun hala gətirər. Çox uzun müddət eyni mühitdə olacaqlarını düşünərək estetik və gözə xoş olan məkanlar hazırlayar. Əməklərinə tam qarşılığını verər. Hər hansı bir işçinin qətiyyən zərər çəkmiş vəziyyətdə buraxmaz. Hər birinin ailəsinin həyat şərtlərindən xəbərdar olar. Son dərəcə vicdanlı davranaraq onların hamiliyini boynuna götürər. Güclünün zəifə əzdiyi bir mühit əsla meydana gəlməz. Dedikodu, müvəffəqiyyətli birini qısqanaraq onun müvəffəqiyyətinə mani olmaq kimi qeyri-əxlaqı rəftarlara rast gəlinməz. İşçilərlə işə götürən arasında mənfəətə və bir-birini aldatmağa deyil, əməkdaşlıq və güvənə əsaslanan bir əlaqə olar. İşləyən insan iş yerinin hər cür mənfəətini güdər. Necə olsa pulunu müdür verir deyərək israf etməz. Edə biləcəyinin ən yaxşısını edər, amma bu gözəl əxlaqından ötürü də zərər çəkmiş vəziyyətdə qalmaz. Müdiri tərəfindən himayə edilər. Allaha şərik qoşmaq şirk nədir? Şirk bir insanı ya da hər hansı bir varlığı bir anlayışı qiymətləndirmə, əhəmiyyət vermə, seçim etmə, üstün tutma baxımından Allahla bərabər və ya daha irəli səviyyədə görmək və bu səhv dünya görüşü ilə hərəkət etmək deməkdir. Allah Quranda bu vəziyyəti Allahdan başqa ilah etmək kimi müəyyən edir. Başqa sözlə, Allahın hər hansı bir sifətinə başqasının sahib olduğunu iddia etmək şirk qoşmaq deməkdir. Allah Quranda şirkin bağışlanmayacağını xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa daha kiçik günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur. Nisa surəsi 48-ci ayə.
Bir şeyi bütləşdirmək nə deməkdir? Bütləşdirmək xalq arasında yalnız bəzi heykəllərə ibadət mənası ilə bilinir. Halbuki bu anlayışın çox daha geniş bir mənası vardır. Və yalnız keçmiş dövrlərə aid deyil. Hər dövrdə Allaha şirk qoşan və başqa ilahlar qəbul edən, bütlərə tapınan cahil insanlar olmuşdu. Bir şeyi özünə bütləşdirmək, insanın mütləq bütləşdirdiyi şey üçün bu bir ilahdır. Mən buna pərəstiş edirəm deməsi və ya o varlığın qarşısında səcdə etməsi lazım deyil. Bütləşdirmənin təməlində insanın bir şeyi və ya bir kimsəni Allahdan üstün tutma səhvinə düşməsi durar. Buna nümunə olaraq da bir kimsənin razılığını, Allahın məmnuniyyətindən üstün tutması, bir kimsədən Allahdan qorxan kimi qorxmağa ya da onu Allahı sevərcəsinə sevməyi verə bilərik. Quranda Allah insanların Allaha şərik qoşduqları bütlərin onlara bir fayda təmin edə bilməyəcəklərini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Siz Allahı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir və yalan uydurursunuz. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyillər. Elə isə ruzini Allahdan diləyin, ona ibadət edin və ona şükr edin. Siz ancaq ona qaytarılacaqsınız. Ənkəbut surəsi 17-ci ayə. İnsan şirkdən necə xilas olar? İnsanın əvvəlcə Allahın tək ilah olduğunu, bütün gücün ona aid olduğunu, ondan başqa heç bir varlığın zərər və ya fayda təmin etməyə gücü çatmayacağını ürəkdən təsdiq etməsi lazımdır. Bu həqiqətləri qəti olaraq təsdiq edən insan artıq yalnız Allaha qulluq edir və ona heç bir şey ortaq qoşmur. Allah insanlara şirkdən xilas olmaq üçün tamamilə özünə yönəlmələri lazım olduğunu söyləmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyr, siz yalnız onu çağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə, ona uzaqlaşdırılması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri unudarsınız. Ənam surəsi 41-ci ayə. Şirkdən təmizlənib yalnız Allaha yönələn insanın yaşadığı əsaslı dəyişiklik əvvəlcə ürəyində meydana gələr. Şirkdən xilas olan adam tamamilə fərqli bir dünya görüşünə və məntiqə sahib olar. Əvvəllər öz istək və ehtiraslarına ya da bəzi cahillik qaydalarına görə davam etdirdiyi həyatını artıq yalnız Allahın razılığına və məmnuniyyətinə görə davam etdirər. Allahın rızasının ən çoxunu seçmək nə deməkdir? Olduğunuz yer nəhəng bir sel fəlakəti ilə qarşı-qarşıya qalınca nə edərsiniz? Ən üst qata çıxaraq xilas edilməyi gözləyərsiniz, yoxsa sular yüksəldikcə qatları bir-bir çıxarsınız? Ən üst qata çıxarkən yavaş davranarsınız, yoxsa var gücünüzlə yuxarıya çatmağa çalışarsınız? Belə bir anda insanı xilas edəcək alternativlərdən ən sürətli nəticəyə çatdıracaq olanı seçmək heç şübhəsiz ki, ən ağıllı davranışdır. Bunun əksinə bir seçim düşünülə bilməz. İnsan olduqca ən sürətli şəkildə ən üst qata çıxaraq bu işdə ən çox edə biləcəyini etmiş deməkdir. Məhz bu ən çoxunu seçməkdir. Mömin dərindəki hər cür maddi və mənəvi imkanını, həyatının hər saatını, hətta hər saniyəsini Allahın rızasına uyğun bir şəkildə qiymətləndirər. Bunu edərkən qarşısına çıxan alternativlər arasında bir seçim etmək vəziyyətində qalsa, ağıl və vicdan istifadə edərək hərəkət edər, yəni Allahın razı olacağı şəkildə davranar. Bu şəkildə Allahın rızasının ən çoxuna uyğun hərəkət etmiş olar. Allahın rızasını güdərək bir iş etmək, Allahın razılığının ən çoxuna uyğun hərəkət etməkdir. Allah Quranda belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, biz həqiqətən ən gözəl davranışda olanın mükafatını əsirgəmərik. Kəhf surəsi 30-cu ayə. Qəti iman nə deməkdir? Bir insan əlini oda uzatdığında yanacağını bilər. Bundan heç bir şübhəsi yoxdur. Görəsən, həqiqətən yanarmı kimi bir düşüncəyə qapılmaz. Bu adam ateşin əlini yandıracağına qəti bir məlumatla inanır deməkdir. Qəti olaraq iman yuxarıda od nümunəsində olduğu kimi qəti bir əminliklə, heç bir şübhə duymadan, o an ətrafında gördüyü, danışdığı şeylər qədər həqiqət olduğuna əmin olaraq Allahın varlığına, təkliyinə, qiyamət gününə cənnətin və cəhənnəmin varlığına iman etmək deməkdir. Qəti məlumata əsaslanan bir iman, İnsanın hər hərəkətini, həyatının hər anını yalnız Allahı razı edəcək şəkildə keçirəcək bir vicdana yönəldir. Davranışlarımda hansının Allah rızasına daha uyğun olduğunu necə anlayaram? Allah özündən qorxan insanın vicdanına hər zaman mütləq ən doğru olan ilham edər. Allah bir ayədə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxsanız sizə doğrunu səhvdən ayıran bir nur və anlayış verər. Günahlarınızın üstünü örtüb sizi bağışlayar. Allah böyük fəzil sahibidir. Ənfal surəsi 29-cu ayə. Həmçinin unutmamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə insanın ürəyində ilk duyduğu səs doğrunu səhvdən ayırt etməsini təmin edən vicdanın səsidir. Və Allahın razı olacağı rəftar ilk duyulan səsin söylədiyidir. Məhz Allahdan qorxan insanlar da vicdanlarının səsini dinləyərək doğrunu tapar. İnsanın ürəyində vicdanının xaricində bir səs vardırmı? İnsanın vicdanının səsindən sonra gələn digər alternativlərin hamısı vicdanını bastırmağa çalışan nəfsin səsidir. Nəfs insanı var gücü ilə doğru olandan saxlayıb ona pis olanı etdirməyə çalışır. Bunu çox açıq şəkildə etməyə bilər. Bir insana məqbul gələ biləcək bəzi bəhanələr irəli sürə bilər. Bundan bir şey olmaz dedirdə bilər. Allah bu həqiqəti Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə, ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə. Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır. Şəms surəsi 7-9-cu ayə. Ayədə də bildirildiyi kimi, insana həm pisliklər, həm də bu pisliklərdən çəkinmək ilham edilir. İnsan isə bunlardan hansına uyğun gələcəyi mövzusunda sınanar. Necə görürük? Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah sizə analarınızın bətnindən heç nə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və ürək verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Nəhl surəsi 78-ci ayə. Görmə hadisəsi çox mərhələli şəkildə reallaşır. Görmə əsnasında hər hansı bir cisimdən gələn işıq seli gözün önündəki bülurdan qırılaraq keçir və gözün arxa tərəfindəki retinaya tərs olaraq düşər. Buradakı hüceyrələr tərəfindən elektrik siqnalına çevrilən görmə siqnalları sinir vasitəsilə beynin arxa hissəsindəki görmə mərkəzi ad verilən kiçik bir bölgəyə çatarlar. Bu elektrik siqnalı bir sıra əməliyyatdan sonra beyindəki bu mərkəzdə görüntü olaraq qəbul edilir. Yəni, görmə əslində beynin arxasındakı kiçik işığın heç bir şəkildə daxil ola bilmədiyi qapqaranlıq bir nöqtədə yaşanır. İnsan görürəm deyərkən, əslində gözünə gələn xəbərdarlıqların elektrik siqnalına çevrilərək beynində meydana gətirdiyi təsiri görür. Yəni, görürəm deyərkən, əslində beynindəki elektrik siqnallarını seyredər. Oxuduğunuz kitabda, üfüqə baxdığınızda gördüyünüz uçsuz-bucaqsız mənzərə də bu kiçik yerdə meydana gəlir. Bu həqiqət digər duyğularımızla əldə etdiyimiz hisslər üçün də keçərlidir.
Maddənin əsli ilə təmasda olmamaq nə deməkdir? Dünya ilə əlaqədar bütün məlumatlarımız bizə 5 duyğu vasitəsilə çatır. Yəni, biz gözümüzün gördüyü, əlimizin toxunduğu, burnumuzun iylədiyi, dilimizin daddığı, qulağımızın eşitdiyi dünyanı tanıyırıq. Ancaq bugün bir çox elm sayəsində aparılan tədqiqatlar hisslərimizin yalnız elektrik siqnallarının beynimizdə yaratdığı təsir olduğunu söylüyür. Buna görə xarici dünyadakı insanların, rənglərin, sahib olduğumuz hər şeyin yalnız beynimizə çatan surəti ilə təmasda oluruq. Məsələn, bir meyvəni düşünək, meyvənin dadı, qoxusu, görünüşü. Sərtliyi ilə əlaqədar elektrik siqnalları sinirlərimiz vasitəsilə beynimizə çatar və orada meyvəni meydana gətirər. Əgər beynə çatan siqnallarda bir fasilə olsa, meyvə ilə bağlı hisslər də ortadan qeyb olar. Buradan da anlayırıq ki, bizim meyvə olaraq qəbul etdiyimiz şey əslində beynimizə çatan hisslərin toplusudur. Meyvə xaricdə vardır, ancaq biz meyvənin xaricdəki halını heç bir zaman bilmərik. Yəni, bu hisslər toplusunun xaricimizdə var olan əsli ilə heç bir şəkildə təmasda ola bilmərik, çünki heç bir zaman beynimizin xaricinə çıxma, bu hisslərdən başqa bir şeylə təmasda olma imkanımız yoxdur. Xarici dünyanın əslinə çata bilərikmi? Xarici dünyanın əslinə heç bir zaman çata bilmərik. Həyatımız boyunca yalnız zehnimizə çatan elektrik siqnalları ilə təmasda olduğumuza görə biz yalnız zehnimizdəki hissləri bilirik. Tanıdığımız tək dünya zehnimizin içində olan, orada çəkilən, səsləndirilən və rəngləndirilən, qısacası zehnimizdə meydana gələn bir dünyadır. Yuxumuzu da zehnimizdə yaşamırıq mı? Bəli, yuxularımız bu mövzunu anlamaq üçün çox yaxşı bir nümunədir. Yuxuda tamamilə həqiqət kimi görünən hadisələr yaşayar, insanlar, obyektlər, mühitlər görərik. Amma bunların hamısı yuxuda vardır və bir hissdən başqa bir şey deyil. Yuxu kimi real dünya da zehində yaşanır. Yuxuda zehindəkilərin xaricində heç bir şey yoxdur. Həqiqi dünyada isə xaricdə var olan maddənin əslinə heç bir zaman çata bilmərik. Sadəcə zehnimizdə qəbul edilən halını bilirik. Bütün maddələrin yalnız qəbulu ilə təmasdaysaq, o zaman beynimizdəki nədir? Beynimiz də qolumuz, ayağımız və ya başqa hər hansı bir obyekt kimi maddi dünyanın bir parçası olduğuna görə, onun da yalnız qəbulu ilə təmasda olarıq. Bu mövzunu daha yaxşı açıqlamaq üçün yuxu ilə əlaqədar bir nümunə verə bilərik. Bir yuxu gördüyünüzü düşünün. Yuxuda xəyali bədənimiz olacaq. Xəyali bir qolumuz, xəyali bir gövdəmiz, xəyali gözümüz, xəyali beynimiz. Yuxu əsnasında bizə harda görürsən kimi bir sual soruşulsa, verəcəyimiz cavab beynimdə görürəm olacaq. Amma ortada həqiqi beyin yoxdur. Yalnız xəyali bədən, xəyali bir kəllə və ya xəyali beyin var. Yuxumuzdakı görüntünü görən iradə isə yuxudakı xəyali beyin deyil, ondan daha dərin varlıqdır. Hiss edən kimdir? İnsanlara bugünə qədər qəbul edənin beyin olduğu öyrədilmişdi. Halbuki beyni analiz etdiyimizdə qarşımıza digər canlı orqanlarda olan zülal və yağ molekullarından fərqli bir şey çıxmaz. Yəni, beyin dediyimiz ət parçasında görünüşləri seyr edəcək, şərh edəcək, şuuru meydana gətirəcək, qısacası, mən dediyimiz şeyi yarada biləcək bir şey yoxdur. Bu nöqtədə qarşımıza çıxan həqiqət açıqdır. Görən, eşidən və hiss edən varlıq maddə kənarında bir varlıqdır. Bu varlıq canlıdır və nə maddə, nə də görüntü deyil. Bu varlıq bədən görüntümüzdə istifadə edərək qarşısındakı hisslərlə təmasda olur. Məhz bu varlıq ruhdur. Allah Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Sənə ruhdan soruşarlar. De ki, ruh Rəbbimin əmrindədir. Sizə elmdən yalnız az bir bilik verilmişdir. İsra surəsi 85-ci ayə. Təmasda olduğumuz dünya həqiqətdə ruhumuzun gördüyü hisslərdirsə, o halda bu hisslərin qaynağı nədir? Bu suala cavab verərkən diqqət edilməli olan həqiqət budur. Biz maddəni yalnız xəyalımızda görürük. Çöldəki əsli ilə heç vaxt təmasda ola bilmərik. Maddə bizim üçün bir qavrayış olduğuna görə süni bir şeydir. Yəni, bu qavrayışın bir başqa güc tərəfindən edilməsi, daha açıq bir ifadə ilə yaradılması lazımdır. İçində yaşadığımız maddi kainatı yaradan və daima yaratmağa davam edən üstün bir yaradıcı vardır. Necə ki, o yaradıcı bizə endirdiyi kitab yolu ilə özünü, kainatı və bizim nə səbəblə var olduğumuzu izah edər. O yaradıcı Allah, kitabının adı isə Qurandır. Göylərin və yerin sabit və qərarlı olmadığı, Allahın yaratması ilə var olduqları və o yaratmağı dayandırdığında yox olacaqları bir ayədə belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Həqiqətən Allah göyləri və yeri tərpənməsinlər deyə tutub saxlayır. Əgər tərpənsələr, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Həqiqətən də o həlimdir, bağışlayandır. Fatir surəsi 41-ci ayə. Allahın hər şeyi əhatə etməsi bizə şah damarımızdan yaxın olması necə olur? Maddi varlıqlar Allahı görə bilməzlər, amma Allah öz yaratdığı maddəni hər şəkli ilə görər. Yəni, biz Allahın varlığını gözlərimizlə qavraya bilmərik, amma Allah bizim daxilimizi, xaricimizi, baxışlarımızı, düşüncələrimizi tam olaraq əhatə etmişdir. Onun məlumatı xaricində tək bir söz söyləyə bilmərik, hətta tək bir nəfəs belə ala bilmərik. Allahın bizə göstərdiyi hissləri seyr edərkən, yəni həyatımızı yaşayarkən də bizə ən yaxın olan varlıq Allahın özüdür. Quranda yer alan, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun ki, insanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də biz bilirik. Biz ona şah damarından daha yaxınıq. Qaf surəsi 16-cı ayəsinin sirri də bu həqiqətdə gizlidir. Bir insan öz bədəninin əsli ilə təmasda olduğunu zənn etdiyində və gördüyü hər anın zehnində reallaşdığını düşünmədiyində bu əhəmiyyətli həqiqəti qavraya bilməz. Çünki özü zənn etdiyi yer beyindirsə, çöl olaraq qəbul etdiyi yer özünə 20-30 cm kimi müəyyən uzaqlıqda olar. Amma maddənin yalnız beyindəki surəti ilə təmasda olduğunu qavradığında artıq xarici, daxili, uzaq, yaxın kimi anlayışlar mənasızlaşır. Allah özünü əhatə etmişdir və ona sonsuz yaxındır. Allah sevgisi kafi deyilmi? Mütləq Allahdan qorxmaq lazımdırmı? Qurana görə olan həqiqi sevgi özü ilə hörməti və Allahın bəyənmədiyi şeylərdən çəkinməyi də gətirir. Yalnız sevginin kafi olacağını müdafiə edən insanların həyatlarına və hərəkət tərzlərinə baxdığımızda bu mövzuda zəif davrandıqlarını görərik. Halbuki səmimi olaraq Allahı sevən bir insan hər şeydən əvvəl onun əmrlərində son dərəcə dəqiqlik göstərər. Çəkindirdiyi şeylərdən şiddətlə çəkinər, gözəl gördüyü rəftarlara yönələr. Sevgisini, həyatını hər anında Rəbbimizin razılığını axtararaq, ona olan dərin hörməti, etibarı, itaatkarlığı və sədaqəti ilə göstərər. Bu diqqətliyin bir nəticəsi olaraq Allahın razılığını itirməkdən, əzabını uğramaqdan da şiddətlə qorxar. Yoxsa yalnız şifahi olaraq sevgi iddiasında olmaq, lakin Allahın sərhədlərini aşaraq düşüncəsiz bir həyat sürmək, şübhəsiz səmiyyətdən son dərəcə uzaq bir davranışdır. Allah Quranda özündən qorxub çəkinməyə əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Tövbə edərək ona üz tutun, ondan qorxun, namaz qılın və şərik qoşanlardan olmayın. Rum surəsi 31-ci ayə. Səmimi bir möminin Allah qorxusu necə olmalıdır? Allahın varlığını bilən, onu üstün sifəti ilə tanıyan hər insan Allahdan şiddətlə qorxar, çünki Allah sonsuz şəfqət və mərhəmət sahibidir. Ancaq bununla bərabər qəhhar, yəni qəhr edən, həsib, yəni hesab görən, müazib, yəni əzab verən, müntəkim, yəni intiqam alan, saik, yəni cəhənnəmə aparan sifətlərinin də sahibidir. Buna görə müsəlmanlar Allahdan içləri titrəyərək qorxar. Onun əzabından əmin oluna bilməyəcəyini bilərlər. Etdikləri hər işin haqq hesabının soruşulacağının şuurunda olduqları üçün Allahın məmnun olmayacağı bir rəftar göstərməkdən şiddətlə çəkinənlər. Amma bunu da qeyd etmək lazımdır ki, burada bəhsi keçən qorxu, dinsiz cəmiyyətlərdə yaşanan klassik qorxudan tamamilə fərqli, möminə hüzur verən, onu hərəkətə keçirən, Allahı razı etmə mövzusunda şövqləndirən bir qorxudur. Allah möminlərə bunu əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Nə qədər bacarırsınızsa Allahdan qorxun. Peyğəmbərə qulaq asıb itaat edin və malınızdan öz xeyriniz üçün xərcləyin. Nəfsinin tamahından qorunanlar nicət tapanlardır. Təğabun surəsi 16-cı ayə. Quranı hər oxuyan anlaya bilər. Allah Quranı bütün insanlara yol göstərici, rəhbər olaraq indirmişdi. Məhz bu səbəblə Quran son dərəcə aydın və açıqdır. Allah Quranın bu xüsusiyyətini qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizə Allahdan bir nur və açıq aşkar bir kitab gəldi ayəsi ilə xəbər vermişdi. Maidə surəsi 15-ci ayə. Bir başqa ayədə isə Quran üçün belə deyilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Biz onu, Quranı, açıq aşkar ayələr nazil etdik. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini doğru yola yönəldər. Həd surəsi 16-cı ayə. Qurandakı hikmətləri görmək və Quranın üstün xüsusiyyətlərini qavraya bilmək üçün Quranı oxuyan adam 100% səmimi olmalı və həmişə vicdanına uyğun düşünməlidir. Ancaq bunu da qeyd etmək lazımdır ki, müsəlmanlar öz şəxsi şərh və düşüncələrinə görə Qurandan hökm çıxarmaqdan şiddətlə çəkinməlidirlər. Bu mövzularda cavab axtaran kəslərin böyük əhl-i sünnə alimləri tərəfindən hazırlanmış ilmi hallara, yəni dinin əsaslarına müraciət etməsi ən doğru davranış olacaq. Quran və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti möminlər üçün tək rəhbərdir. Quran bir möminin ömrü boyunca müraciət edəcəyi yeganə rəhbərdir. Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin xanımlarını xitab olaraq indirdiyi bu ayəsində qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikmətini xatırlayın. Əhzab surəsi 34-cü ayəsindəki şəklində buyuraraq, bütün möminləri Quranı oxuma mövzusunda təşviq etmişdi. Bu ayədən də aydın olduğu kimi, möminlər evlərində Quranı oxuyur və ayələri də yaddaşlarında saxlayırlar. Ancaq əhəmiyyətli olan Quran ayələrinin oxunaraq hamısının həyata keçirilməsi və böyük bir dəqiqliklə tətbiq olunmasıdır. Quranın necə tətbiq olunduğunu görmək üçün isə ən doğru qaynaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı və tətbiq etdikləri, yəni sünnəsidir. Quran hər dövrə xitab edər. Allah Quranı bütün aləmlərə və bütün zamanlara bir yol göstərici olaraq indirmişdi. Bir ayədə belə deyilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Bu, insanlar üçün bir açıqlama, doğru yol göstəricisi və öyüd nəsiyyətdir. Ali İmran surəsi 138-ci ayə. Allah Quranda keçmiş hadisələrdən nümunələr verir ki, tarix boyunca yaşayan bütün insanlar bu hadisələrdən ibrət alsınlar və eyni səhvləri təkrarlamasınlar. Quranda izah edilən hadisələrin hər birinin bənzərinə isə indiki vaxta da rast gəlmək mümkündür. Allah Quran ayələrini təhrif olmadan günümüzə qədər saxlamışdı. Quranı Allah qorumuşdu və 1400 ildir heç bir dəyişiklik olmadan günümüzə qədər gəlmişdi. Allah bu həqiqəti ayələri ilə bizə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, zikri biz nazil etdik. Əlbəttə, biz də onu qoruyacağıq. Hicr surəsi 9-cu ayə. Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O eşidəndir, görəndir. Ənam surəsi 115-ci ayə. Allahın bu vədləri inanan insanlar üçün kifayətdir. Lakin bunların xaricində Allah, Qurana bəzi elmi və riyazi möcüzələr qoyaraq da onun haqq kitab olduğunu bizə göstərmişdi. Quranın elmi möcüzələri nələrdir? Quran 1400 il əvvəl vəhy olunmasına baxmayaraq o dövrdə qətiyyən bilinməyən, indiki vaxtda elmin və texnologiyanın son imkanları istifadə olunaraq kəşf olunmuş bir çox elmi həqiqəti insanlara bildirir. Quranın bu xüsusiyyətləri onun Allah qatından endirilmiş olduğunu son dərəcə açıq olaraq göstərir. Bu möcüzələrdən bəziləri bunlardır. Kainatın daim genişlənməsi 20-ci əsrin ən əhəmiyyətli kəşflərindən biri olaraq xarakterizə edilir. Ancaq Allah bu həqiqəti bizə 1400 il əvvəl Quranın Zəriyyət surəsinin 47-ci ayəsində bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və biz onu genişləndiririk. Göy cisimlərinin hesablanmış bir orbit üzərində hərəkət halında olduqları bundan əsrlər əvvəl Quranda belə xəbər verilmişdi. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Gecəni, gündüzü, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri öz orbitində üzür. Ənbiya surəsi 33-cü ayə. Quranda günəş və aydan bəhs edən ayələrin ərəbcəsi araşdırıldığında maraqlı bir xüsusiyyət gözə dəyər. Ayələrdə günəş üçün siraç, yəni lampa və ya vəhac, par-par parıllayan, yanıb alovlanan sözlər istifadə edilmişdi. Ay üçün isə munir, yəni işıqlandırıcı, işıqlanlayışı vardır. Həqiqətən də günəş öz içindəki nüvə reaksiyaları nəticəsində böyük bir istilik və işıq saçarkən, ay yalnız günəşdən aldığı işığı əks etdirir. Ayələrdə bu fərq belə keçir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Məyər Allahın 7 göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüzmü? Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdi. Nuh surəsi 15-16-cı ayə. Quranda küləklərin dölləndirici xüsusiyyətlərindən Hicr surəsinin 22-ci ayəsində belə bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Biz küləkləri dölləndirici kimi göndərdik, göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirdik. Hicr surəsi 22-ci ayə. Bəhs edilən ayədə keçən dölləndirici sözünün ərəbcə qarşılığı həm bitkilərin, həm də buludların döllənməsi mənasını daşıyır. Necə ki, müasir elm, küləklərin hər iki funksiyaya da sahib olduğunu göstərmişdi. Başqa bir Quran möcüzəsinə bir ayədə belə diqqət çəkilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. O göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdı. O gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür. Zümer surəsi 5-ci ayə. Ayədə gecənin və gündüzün bir-birini bürüməsi üçün təkvir feili istifadə edilir. Bu feil dilimizdə dairəvi bir şeyin üzərinə bir şey sarmaqdır. Məsələn, ərəb lüğətlərində başa sarıq salma kimi. Yumru cisimləri ehtiva edən hərəkətlər üçün bu söz istifadə edilir. Bu ayə dünyanın forması mövzusunda qəti bir məlumat ehtiva edir. Ancaq və ancaq dünyanın yumru olması vəziyyətində bu ayədə ifadə edilən fiil reallaşa bilər. Yəni, 7-ci əsrdə indirilən Quranda dünyanın dairəvi olduğuna işarə edilmişdi. Qurandakı söz təkrarları və 19 möcüzəsi nələrdir? Quranda 19 sayının ayələrin içinə şifrəli bir şəkildə yerləşdirilmiş olması və bəzi sözlərin təkrar sayları kimi rəqəmsal möcüzələr də vardır. Quranda təkrarlanan sözlər, Quranda bir-biri ilə əlaqədar bəzi sözlər eyni sayda istifadə edilmişdir. Məsələn, 7 göy ifadəsi 7 dəfə keçir. Dünya və axirət sözləri 115 dəfə təkrarlanır. Gün tək olaraq 365 dəfə keçərkən, çoxluq, yəni günlər, sözləri 30 dəfə təkrarlanır. ay sözünün təkrarı isə 12-dir. İman və küfür sözləri Quran boyunca 25 dəfə təkrarlanır. Dez sözlərini saydığımızda çıxan nəticə 332, dedilər sözünü saydığımızda eyni rəqəm görürük. Şeytan sözü 88 dəfə keçir, mələk sözünün təkrar sayı 88-dir. Quranda 19 möcüzəsi. Müdəssir surəsində qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onun üzərində 19 vardır. Ayəsi ilə diqqət çəkilən 19 sayı Quranın bəzi ayələrinə şifrələnmişdir. Məsələn, Bəsmələ 19 hərfdir. Quran 114 surədən ibarətdir və 114 isə 19-un 6 qatıdır. Quranın ilk vəhy edən ayələr 96-cı surənin ilk 5 ayəsidir və bu ayələrin ümumi söz sayı 19-dur. Son vəhy edilən surəsi olan Nəsr cəmi 19 kəlmədən ibarətdir. Vəhy edilən ilk surə 19 ayəyə malikdir. Quranda keçən bütün saylar topladığımızda çıxan sayı 161.146, yəni 19 vurulmuş 8.534-dür. Quranın gələcəyə istiqamət verdiyi xəbərlər nələrdir? Quranda həmçinin ayələrin riyazi olaraq araşdırılması ilə əldə edilən başqa bir möcüzə daha var. Əmcət hesabı. Bu hesab üsulu çox köhnə tarixlərə qədər uzanan və Quran nazil olmamışdan əvvəl çox istifadə olunan yazı şəklidir. Ərəb, Fars və Türk tarixində keçən bütün hadisələr hərflərə rəqəm dəyəri verilərək yazılır və beləcə hər hadisənin tarixi də qeydə alınmış olurdu. Bu tarixlər hər istifadə edilən hərfin xüsusi rəqəm dəyərlərinin cəmlənməsi ilə əldə edilirdi. Əbcəd üsulu ilə Quranda keçən bəzi ayələr araşdırıldığında bu ayələrin mənalarını uyğun olaraq bəzi tarixlərə uyğun gəldiyini görərik. Ayələrdə bəhs edilən hadisələrin əbcəd hesabı ilə əldə edilən tarixlərdə reallaşdığını gördükdə isə, bəhs edilən ayələrdə hadisə ilə bağlı gizli bir işarə olduğunu anlamış olarıq. Diqqət çəkici əbcədlərə Qurandan verə biləcəyimiz bir neçə nümunə belədir. Hz. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə vəhin başlanğıc tarixi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bu kitab qüdrətli və müdrik Allahdan nazil edilmişdir. Zumer surəsi 1. Kitab Allahdandır. Miladi 610. Vəhin başlanğıc tarixi. İstanbulun fəthi. Bilindiyi kimi İstanbul dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir və bu əbcəd dəyəri də son dərəcə diqqət çəkicidir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Səba qəbiləsinin yaşadığı yerdə nişanə bir sağda, digəri də solda olan iki bağça var idi. Onlara Rəbbinizin ruzisindən yeyin və ona şükr edin. Budur gözəl diyar və bağışlayan Rəbb deyilmişdi. Səba surəsi 15-ci ayə. Gözəl bir diyar. Hicri 857, miladi 1453. Ayə çıxış tarixi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Saat və ay yarıldı. Hicri 1390, miladi 1969. Ahirətin varlığını hardan bilirik? Allah hal-hazırda insanları yalnız hissləri ilə təmasda olduqları, əslini bilmədikləri bir dünyada yaşadır. Bir hisslər toplusu olan dünyanı bu cür qüsursuz və möhtəşəm bir yaradılışla dərinliyi olan, üç ölçülü, rəngarəng, parlaq görünüşlərlə var edən Allah, şübhəsiz ki, bundan çox daha gözəlini də yaratmağa qadirdir. Allah insanın beynində indi necə bir dünya görünüşü yaradırsa, ölümünün ardından da fərqli bir ölçüyə keçərək, fərqli bir mühitin görünüşünü göstərəcək. Məhz insana göstərilən o ölçü ahirətdə olacaq. Reinkarnasiya nə deməkdir? Reinkarnasiya əsli olmayan batil inancdır. Dini inancı olmayan insanların şuur altında öldükdən sonra yox olma narahatlığının bir nəticəsi olaraq ya da dini inancı zəif olan insanların öldükdən sonra ahirətə getmə qorxularının bir nəticəsi olaraq ortaya çıxmışdır. Hər iki sinif üçündə öldükdən sonra təkrar dünyaya gəlmək özlərinə görə cazibədar bir vəziyyətdir. Halbuki Qurandakı bir çox ayədə İnsanın imtihan edildiyi tək bir dünya həyatının olduğu vurgulanır. Həmçinin ayələrdə ölümdən sonra dünyaya dönüş olmadığı da bildirilir. Bir ayədə insanın yalnız bir dəfə öləcəyi belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Duxan surəsi 56-cı ayə. Ölüm yox olmaqdırmı? Ölüm insanlar üçün yox olmaq deyil, əbədi olan, həqiqi olan ahirət yurduna bir keçiddir. Ölümlə birlikdə dünya mühiti və mühitdə olan bədənlə əlaqə kəsilir. İnsanın bədəni ilə ruhunun əlaqəsi kəsilib, ruhu axirətdəki görünüşlərlə təmasda olmağa başladıqda, yəni insan öldükdə gözünün önündəki pərdə qalxar və ölümün sandığı kimi bir yoxluq olmadığını anlayar. Hər gün yuxudan oyanaraq günə başladığı kimi, öldükdən sonra da dirilərək axirət həyatını yaşamağa başlayar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dirildən də, öldürən də odur. O bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. Mömin surəsi 68-ci ayəsi ilə xəbər verildiyi kimi, insanların axirətə keçişi Allahın tək bir ol deməsi ilə olar. Ölüm anında nələr yaşanır? Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yoxsa günah qazananlar onlara həyatda olduğu kimi ölümlərindən sonra da iman gətirib, yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı mı güman edirlər? Nə pis mühakimə yürüdürlər? Casiyə surəsi 21-ci ayə. İnsanın ölümünün necə baş verdiyi Quranda təfərrüatlı olaraq təsvir edilmişdi. Quranda təsvir edilən ölüm bədənin tibbi cəhətdən ölümündən fərqlidir. Quranda ölüm anında öləcək adam tərəfindən görünən, amma digər insanlar tərəfindən görünməyən bəzi hadisələrin reallaşdığı xəbər verilir. Məsələn, Allahın varlığını təqdir edə bilməmiş, inkarçı bir insan yuxusu əsnasında rahat bir şəkildə ölmüş kimi görünə bilər. Halbuki, əslində o anda başqa bir aləmə keçən ruhu böyük ağrılar içində ölümü dadır. Ya da tam tərsinə acı çəkdiyi sanılan bir möminin ruhu, əslində ayələrdə bildirildiyi kimi, bədənindən mələklər tərəfindən gözəlliklə alınır. İnkarçılarla iman edənlərin ölümləri əsnasında yaşadıqları hadisələrdə bir-birindən tamamilə fərqlidir. Ailələrdə inkarçıların ölüm anında arxalarına və üzlərinə vurularaq canlarının alınacağından, şiddətli sarsıntılar hiss edəcəklərindən, mələklərin əbədi əzablarını müjdələyəcəklərindən, canlarının bədənlərindən parçalanarcasına çıxarılacağından bəhs edilir. Möminlər isə ruhları bədənlərindən yumşaq bir şəkildə çəkilib alınacaq, mələklər tərəfindən gözəlliklə və salamla qarşılanacaqlar. Mələklər cənnətlə müjdələnərək canlarını alacaq. Kainat da ölümlüdürmü? Allah Quranda kainatdakı bütün yaradılmışların xaricində kainatın da ölümlü olduğunu bildirir. Bütün heyvanlar ölər, bitkilər ölər, insanlar ölər, planetlər də ölər, ulduzlar və günəş də ölər. Bütün maddi varlıqlar qiyamətlə birlikdə ölər, yox olar. Kainatın ölümü olan qiyamət insanın daha əvvəl heç qarşılaşmadığı qədər böyük bir hadisədir. Quranda qiyamət günü belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O qiyamət günü nə vaxt olacaq deyə rişxəndlə soruşur. Gözlər bərələ qalacağı, ay tutulacağı və günəşlə ayın qovuşacağı zaman o gün insan deyəcəkdir, hara qaçaq? Xeyr, o gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq. O gün qayıdış ancaq sənin Rəbbin olacaqdır. O gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir. Qiyamət surəsi 6-13-cü ayə. Qiyaməti o günə qədər yaşamış hər kəs görəcək, yoxsa yalnız o an yaşayanlar görəcək. Qiyamət surun üfürülməsi ilə birlikdə başlayır. Böyük bir sarsıntı və qulaqları partladarcasına gələn bir gürültü ilə birlikdə yer üzündəki bütün insanlar qorxunç bir fəlakətlə qarşılaşacaqlarını anlayırlar. Yer və göy parça-parça edilir və bütün maddi kainat ölər. Yer üzündə canlı heç bir varlıq qalmaz. Sur ikinci dəfə üfürülməsi ilə birlikdə İnsanlar dirildilər və məzarlarından çıxarlar. Zümer surəsi 68-ci ayə. Bu dirilişdən sonra baş verən hadisələrə yaradılmış olan bütün insanlar şahid olarlar. Ancaq Allah qiyamət gününün qorxusundan möminləri təhlükəsizlik və huzur içində tutacağını bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər kim yaxşı əməllə gəlsə, ona daha yaxşısı verilər. Onlar o gün dəhşətli qorxu hissindən uzaq olarlar. Nəml surəsi 89-cu ayə. Hesab günündə necə bir sorğulama olacaq? Hesab günündə hər kəs tək başına sorğu-sual olunacaqdır. Hesab günü insana dünya həyatı boyunca etdiyi hər şey, heç bir şey əksiklik olmadan göstəriləcək. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da, Allah onu aşkar edər, həqiqətən Allah lətifdir, xəbərdardır. Loğman surəsi 16-cı ayəsində də bildirildiyi üzrə, İnsanın etdiyi heç bir şey gizli qalmayacaq. Bir insan dünya həyatında etdiklərini unuda bilər, ancaq Allah heç unutmaz və hesab günündə insanın önünə gətirər. Hesab günündə hər kəsin əlinə əməl dəftəri verilər. Eyni zamanda insanların yaxşılıqlarını və pisliklərini ölçən həssas tərəzilər də ortaya qoyulmuşdur. Və bu hesabda zərrə qədər belə kimsəyə bir haqsızlıq edilməz. Hesab əsnasında insanın eşitmə və görmə duyğuları və dərləri əleyhinə şahidlik edəcək və dünya həyatında etdiklərinə şahid olanlar da şahid olaraq gətiriləcəklər. İnkarçılar çətin sorğu-sualdan sonra cəhənnəmə göndəriləcəklər. Möminlər üçün isə asan bir hesab olacaq və sorğu-sualdan sonra sevinç və qurtuluşun coşğusu ilə cənnətə girəcəklər. Hesab günündə insanlar bir-birinin günahlarını yüklənə bilərmi? Allah Quranda bizə hesab günündə hər kəsin öz etdiklərindən sorğuya çəkiləcəyini bildirmişdir. Dünyada etmiş olduqları hər kəsə tək-tək göstəriləcək və Allahın icazəsi istisna olmaqla heç kim digərinə kömək edə bilməyəcək. Allah bu həqiqəti Quranda belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Yükü ağır olan kimsə öz yükünü daşımaq üçün başqasını köməyə çağırsa və çağırdığı kimsə yaxın qohumu olsa belə, o yükdən heç nə daşınmaz. Fatir surəsi 18-ci ayə. Bir insan axirətdə həqiqətləri gördüyündə etdiklərini düzəltmək istəsə, belə bir imkanı ola bilərmi? O gün heç bir şey üçün bərpa etmə imkanı yoxdur. Ölümdən sonra iman etmək heç kimə qurtuluş verməyəcək. İnkarçılar ayələrdə də bildirildiyi üzrə hesab günündə özlərindən hər istənilənini etmək üçün yalvaracaqlar. Ancaq onlardan artıq heç bir şey qəbul olunmaz. Dünyaya geri dönüb salih əməllər etməyi arzu edəcəklər, ancaq bu istəkləri rədd ediləcək. Səhvlərini düzəltmə imkanı qalmadığını anladıqlarında isə inkarçıları dözülməz bir peşmanlıq bürüyəcək. Burada yaşanan çarəsizlik və peşmanlıq duyğusu isə dünyadakı heç bir şeyə bənzəməz. Çünki inkarçılar sonsuza qədər Allahın diləməsi xaricində ən kiçik bir qurtuluş ümidləri olmadan cəhənnəm əzabı yaşayacaqlarını anlayacaqlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Odun üzərində dayandırıldıqları vaxt onların, kaş ki bizi dünyaya qaytaraydılar. Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olardıq dediklərini görəydin. Xeyr, əvvəllər gizlətdikləri günahlar onlara aşkar oldu. Əgər onlar geri qaytarılsaydı, yenə də özlərinə qadağan olunmuş şeylərə qaydardılar. Şübhəsiz ki, onlar yalancılardır. Onlar dedilər, dünya həyatımızdan başqa bir həyat yoxdur və biz dirildirməyəcəyik. Onları Rəbbinin qarşısında dayandırılarkən bircə görəydin. Allah deyəcəkdir, məyər bu dirilmə həqiqət deyilmi? Onlar əlbəttə Rəbbimizə and olsun ki, bu həqiqətdir, deyəcəklər. O buyuracaqdır. Elə isə inkar etdiyinizə görə dadın əzabı. Ənam surəsi 27-30-cu ayə. Belə olmaqla birlikdə Allahdan bir rəhmət olaraq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin belə bir hədisi də vardır. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Qəlbində zərrə qədər iman olan kimsə ateşə girməyəcəkdir. Əbu Said deyir ki, kim bu xəbərin ifadə etdiyi həqiqətindən şübhəyə düşsə, bu ayəni oxusun. Şübhəsiz ki, Allah zərrə qədər zülüm etməz. Nisa surəsi 40-cı ayə. Cəhənnəm necə bir yerdir? Cəhənnəm inkarçılar üçün hər cür çətinlik, çətinlik və əzab yaşandığı və bunların sonsuza qədər də tükənmədiyi bir yerdir. Quranda cəhənnəm üçün belə deyilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir. O, hətta aşanların qaydacağı yerdir. Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik, nə də bir sərinləşdirici içki dadacaqlar. İçkiləri yalnız qaynar su və irin olacaq. Törətdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi. Nəbə surəsi 21-26-cı ayə. Quran ayələrində cəhənnəmlə əlaqədar nələr bildirilmişdir? Quran ayələrində cəhənnəmdə tam mənası ilə bir həyat olduğu xəbər verilir. Ancaq bu həyat hər cür alçadılmaların, zəlilliyin, səfilliyin, fiziki və psixoloji əziyyətlərin yaşandığı bir həyatdır. İnsanın dünya həyatında sahib olduğu meyarlar cəhənnəm əzabını tam olaraq qavramağa yetərli deyil. İnkarçılar cəhənnəmdə hər istiqamətdən maddi-mənəvi böyük bir əzab yaşayırlar. Üstəlik bu əzabda heç bir fasilə və ya yüngülləşmə də olmaz. Ayələrdə belə deyilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyr, bu alovu şöylənənən oddur. Başın dərisini sıyırıb çıxaran bir od. O od çağırır haqqa arxa çevirəni, ondan üz döndərəni və mal dövlət yığıb saxlayanı. Məarid surəsi 15-18-ci ayə. Cənnət necə yerdir? Cənnət Allahı çox sevən, Allahdan qəlbən qorxan, çox səmimi olan, Quran ayələrinə tabi olan, Allahın əmrlərini yerinə yetirən, həyatını onun rızası üçün keçirən insanların sonsuza qədər yaşayacaqları, istədikləri hər şeyə sahib olaraq xoşbəxtlik içində həyat sürəcəkləri bir yerdir. Cənnətdə insan ağlına gələn hər cür gözəlliyə, dilədiyi anda sahib ola biləcək, dilədiyini dilədiyi anda edə biləcək. İnsan nəfsinin arzu edəcəyi və zövq alacağı hər şey və daha çoxu cənnətdə mövcuddur. Ayələrdə inananların görəcəyi gözəl qarşılıq belə xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey qullarım, həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də. Siz ailələrinizə iman gətirib müsəlman oldunuz. Siz də zövcələriniz də fərəhlə cənnətə daxil olun. Onlar üçün qızıl sinirlər və piyalələr dolandırılacaqdır. Orada nəfslərin istədiyi və gözlərə xoş gələn hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Xeyirxah əməllərinizin nəticəsi kimi varis olduğunuz cənnət budur. Zuxruf surəsi 68-72 ayə. Cənnətə kimlər gedir? Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah onların qəlbinə iman salmış və onları öz tərəfindən bir ruhla dəstəkləmişdir. Allah onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Həqiqətən məhz Allahın firqəsi nicat tapanlardır. Mücadilə surəsi 22-ci ayə. Yuxarıdakı ayədə Allahın cənnəti vəd etdiyi möminlərin digər bəzi xüsusiyyətləri Quranda belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İman gətirib yaxşı işlər görənlər. Bəqərə surəsi 25-ci ayə. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər. Ali İmran surəsi 15-ci ayə. Qəzəblərini boğanlar. Ali İmran surəsi 134-cü ayə. Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Ali İmran surəsi 135-ci ayə. Allaha və onun elçisinə itaat edənlər. Nisa surəsi 13-cü ayə. Namaz qılan, zəkat verən, elçilərinə inanıb onlara yardım edənlər. Maidə surəsi 12-ci ayə. Doğru danışanlar. Maidə surəsi 119-cu ayə. Gözəl davranışlarda olanlar. Yunus surəsi 26-cı ayə. Rəbbinə qəlbləri razı olaraq bağlananlar. Hud surəsi 23-cü ayə. Əmanətlərinə və əhdlərinə riayət edənlər. Müminin surəsi 8-ci ayə. Tövbə edənlər. Məryəm surəsi 60-cı ayə. Namazlarını diqqətlə qoruyanlar. Müminin surəsi 9-cu ayə. Xeyirlərdə yarışanlar. Fatir surəsi 32-ci ayə. Təqva sahibi olanlar. Məhəmməd surəsi 15-ci ayə. Könüldən Allaha yönəlib boyun əyənlər. Qaf surəsi 32-ci ayə. Görmədikləri halda Rəhmana qarşı içləri titrəyərək qorxu duyanlar və içdən Allaha yönəlmiş qəlblə gələnlər. Qaf surəsi 33-cü ayə. Həqiqi yaxşılıq nədir? Cəmiyyət içinde insanların müəyyən etdiyi bir yaxşılıq anlayışı vardır. Yolda gördüyü dilənçiyə pul verən, insanlara həmişə gülər üz göstərən, kiçik işlərə köməkçi olmağa çalışan insanlar yaxşı insan olaraq müəyyən olunurlar. Əlbəttə, bunlar gözəl və yaxşı davranışlardır. Ancaq Allahın məmnun olacağı yaxşılıq məbud bir anlayış deyil. Səmimi olaraq iman edən və bütün həyatını Allahın razı olacağı şəkildə yaşayan insan həqiqətən yaxşı insandır. Allah həqiqi yaxşılığın nə olduğunu bir ayəsində belə açıqlamışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrabaya, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə habelə döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Bəqərə surəsi 177-ci ayə. Qurandakı sevgi anlayışı necədir? Quran əxlaqını yaşanmadığı cəmiyyətlərdə insanların bir-birinə sevgi və hörmət bəsləmələri üçün çox daha fərqli dəyərlər var. Eyni mədəniyyəti paylaşmaq, mövqe sahibi olmaq, gözəl olmaq, dəbli geyinmək kimi. Əlbəttə, bu tərz dünyəvi dəyərlərə əsas alan bir sevgi həqiqi sevgi deyil. Hörmət də həqiqi hörmət deyil. Çünki qarşı tərəf bu imkanları itirdiyində çox şiddətli olduğunu iddia etdikləri sevgidə bir anda yox olar. Ancaq möminlərin əsl məqsədi Allahın məmnuniyyətidir. Allaha olan sevgilərindən ötürü Allahın yaratdıqlarına qarşı da bir sevgi və məhəbbət hiss edərlər. Bu sevgiləri isə əksikliklərlə, çətinliklərlə, yoxluqlarla azalmaz. Maddi dəyərlərə görə şəkillənməz. Allahın məmnun olmadığı əxlaqdan da qətiyyən zövq almazlar və ya belə pis əxlaqı yaşayan adama qarşı ürəklərində bir yaxınlıq hiss etməzlər. Bu vəziyyət Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahı və axirət gününə iman gətirən elə bir cəmaat tapa bilməzsən ki, onlar Allaha və onun elçisinə düşmən olanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum-əqrabaları olsalar belə dostluq etsinlər. Mücadilə surəsi 22-ci ayə. Möminlərin həmişə birlikdə olmalarının səbəbləri nələrdir? Allah Quranın bir çox ayəsində möminlərin birlikdə olmalarını, dünya həyatını istəyərək möminlərdən başqa istiqamətə yönəlməmələrini əmr edir. Həmçinin bir ayədə möminlərin dağılıb ayrılmaması da əmr edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz. O sizin qəlblərinizi birləşdirdi və onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarındaydınız. O sizi oddan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə belə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. Ali İmran surəsi 103-cü ayə. Həyatını Qurana görə yaşayan bir insan əlbəttə ki, Allahın bütün əmrlərinə tabi olduğu kimi bu əmrlərə də tabi olmaqla borçludur. Möminlərlə birlikdə olmaq isə hər insan üçün böyük bir gözəllik və dəstəkdir. Məsələn, Həzrəti Musa Allah özünə peyğəmbərlik vəsfini verdikdən sonra qardaşı Həzrəti Harunu da yanına köməkçi olaraq istəmişdi. Möminlər həmişə bir-birinə Allahı xatırladarlar. Bir-birlərini pisliklərdən və ya səhvlərdən çəkindirərlər. Hər mövzuda bir-birinə dəstəkçi və köməkçidirlər. Həmçinin bütün insanlar içində ən gözəl əxlaqa sahib, daim vicdanlı davranan insanlar möminlərdir. Bu səbəbdən onların olduğu yerlər ən etibarlı, ən dinç mühitlərdir. Allah inananlara dünyada necə həyat vəd etmişdir? Allaha iman edən insanların axirətdəki həyatları kimi dünyadakı həyatlarda gözəlliklərlə doludur. Allah yaxşılıq edənləri dünyada da qarşılığının çox verəcəyini ayələrində müjdələmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq. Nəhl surəsi 97-ci ayə. Allaha necə dua edilər? Duanın müəyyən bir yeri, zamanı və ya şəkli vardırmı? Allaha dua etmənin müəyyən bir yeri, şəkli və ya zamanı yoxdur. Allah bizə şah damarımızdan da yaxındır və hər ağlımızdan keçəni, hər düşündüyümüzü, zehnimizi, hər şeyimizi bilir və görür. Bu səbəblə hər an yolda gedərkən, bir iş edərkən, yemək yeyərkən, oturanda da, ayaq üstə olanda da Allaha dua ilə yönələ bilər, ondan yardım istəyə bilərik. Allah dua edən adamın rəftarının necə olmalı olduğunu isə Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbinizə yalvara-yalvara və için-için dua edin. Ərəf surəsi 55-ci ayə. Əsl əhəmiyyətli olan duanın yalnız Allaha yönələrək edilməsi və səmim olmasıdır. Allah hər duanı qəbul edərmi? Allah özünə səslənən hər kəsin çağırışını duyar və cavab verər. Bu həqiqəti qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qullarım məni səndən soruşsalar, şübhəsiz ki, mən onlara yaxınam. Mənə dua etdiyi zaman dua edənin duasına cavab verərəm. Bəqərə surəsi 186-cı ayəsi ilə xəbər vermişdir. Allah Quranda çətinlik və ehtiyac içində özünü dua edənin duasını qəbul edəcəyini bildirir. Bu, bir insanın dua etdiyi şeyi səmimiyyətlə, səmimi olaraq istədiyinin göstəricisidir. Ancaq bunu unutmamaq lazımdır ki, insanlar hər zaman özləri üçün xeyirli və gözəl olanı təsbit etməyə bilərlər. Bizim özümüz üçün xeyirli sandığımız şey bizim üçün xeyir olmaya bilər. Allah bizim bilmədiklərimizi bildiyi, hər şeyi nəzarət altında tutduğu üçün bəzən belə duaları qəbul etməyib, zamanı gəldiyində daha xeyirlisini bizə verə bilər. Həmçinin insan tələskən yaradılmışdır və bəzən istədiklərinin dərhal reallaşması mövzusunda da tələsik davranar. Ancaq Allah duaya verəcəyi qarşılığı təxirə sala bilər. Uca Allahın təqdiri hər zaman ən gözəldir və mütləq xeyirlidir. Hər vəziyyətdə insan gözəl bir səbirlə səbr etməlidir. Allaha necə tövbə edilir? Tövbə etdim demək kifayətdirmi? İnsanın işlədiyi günahlarından və ya səhvlərindən ötürü səmimi olaraq Allaha tövbə etdiyini söyləməsi, Allahdan bağışlanma istəməsi və bir daha təkrarlamamağa niyyət etməsi kifayətdir. Allah belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Maide surəsi 39-cu ayə. Allah bütün tövbələri qəbul edərmi? Allah səmimi olaraq edilən və insanın səmimi olaraq səhvini təkrarlamamağa niyyət etdiyi, tövbəsinin ardından rəftarını düzəltdiyi hər tövbələri qəbul edər. Günahın böyük və ya kiçik olması kimi bir ayrı seçkilik olmaz. Əhəmiyyətli olan qəti olaraq o rəftarı düzəltməyə qərar verməkdir. Allahın tövbə ilə əlaqədar hökmü belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah ancaq o kəslərin tövbəsini qəbul edir ki, onlar avamlıqları üzündən pis iş gördükdən sonra tezliklə tövbə edirlər. Allah onların tövbələrini qəbul edər. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. Nisa surəsi 17-ci ayə. Necə olsa tövbə etdiyimdə Allah məni bağışlayacağına görə hər şey edim, sonra da tövbə edərəm demək doğru bir düşüncə ola bilərmi? Bu, bir çox insanın yanlışa düşdüyü son dərəcə səmimiyyətsiz bir düşüncədir. Allah bütün qəlbləri, qəlblərdəki gizlinin gizlisini bilir. Allah ancaq etdiyindən səmimi olaraq peşmanlıq duyan və rəftarını qəti olaraq düzəldən insanın tövbəsini qəbul edəcəyini bildirmişdi. Necə olsa, Allah məni bağışlayar deyərək günaha girənlər, axirətdə hər etdiklərindən ötürü sorğulanacaqlar və bir qarşılıq görəcəklər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Günah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman, mən indi tövbə etdim deyənlərin də, kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deyildir. Biz onlar üçün ağırlı-acılı bir əzab hazırlamışıq. Nisa surəsi 18-ci ayə. Namaz niyə vacibdir? İmandan sonra gələn ən əhəmiyyətli ibadətlərdən olan 5 vaxt namaz möminlərə həyatları boyunca davam etdirmələri əmr edilmiş, vaxtları təyin olunmuş bir ibadətdir. İnsan unutmağa və qəflətə düşməyə uyğun bir varlıqdır. İradəsini istifadə etməyib özünü gündəlik hadisələrin axışına qatdırsa, əsl diqqətini verməli və ağlında tutmalı olan mövzulardan uzaqlaşar. Allahın hər istiqamətdən özünü əhatə etdiyini, hər an özünü izlədiyini, eşitdiyini, etdiyi hər şeyin hesabını Allaha verəcəyini, ölümü, cənnətin və cəhənnəmin varlığını, qədərdən kənarda heç bir hadisənin meydana gəlməyəcəyini, qarşılaşdığı hər şeydə, hər hadisədə bir xeyir olduğunu unudar. Qəflətə düşərək həyatının əsl məqsədini xatirindən çıxara bilər. Gündə 5 vaxt qılınan namaz isə bu unutqanlıq və qəfləti yox edər. Möminin şuurunu və iradəsini canlı tutar. Möminin daima Allaha yönəlib dönməsini təmin edər və yaradıcımız olan Allahın əmrləri istiqamətində həyat yaşamasına köməkçi olar. Namaz qılmaq üçün Allahın huzurunda dayanan mömin Rəbbimiz ilə güclü bir mənəvi əlaqə qurar. Namazın insana Allahı xatırlatdığı və insanı hər cür pislikdən çəkindirdiyi bir ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaq isə ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir. Ənkəbut surəsi 45-ci ayə. Digər peyğəmbərlərə də namaz əmr edilmişdirmi? Namaz ibadəti başda peyğəmbərlər olmaq üzrə bütün iman edənlərə fərz qılınmış bir ibadətdir. Tarix boyunca insanlara göndərilmiş olan peyğəmbərlər qövmlərinə Allahın fərz buyurduğu bu ibadəti təbliğ etmişlər. Özləri də həyatları boyunca bu ibadəti ən gözəl və ən doğru şəkildə tətbiq edərək bütün möminlərə nümunə olmuşlar. Quranda peyğəmbərlərə namaz qılmalarının əmr edilməsi, onların bu ibadətə verdikləri əhəmiyyət, bu ibadəti yerinə yetirməkdə və qorumaqda göstərdikləri qətiyyət, qövmlərinə namaz qılmağa əmr etmələri ilə əlaqədar bir çox ayə yer alır. Bu ayələrdən bəzi nümunələr belədir. Həzrət İbrahim üçün: Ey Rəbbim, məni də nəslimdən olanları da namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul elə. İbrahim surəsi 40-cı ayə. Həzrət İsmail üçün: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitabda İsmail də xatırla. Həqiqətən o öz vədinə sadiq idi. O bir elçi və peyğəmbər idi. O öz ailəsinə namaz qılmağı, zəkat verməyə əmr edirdi. O Rəbbinin rızasını qazanmışdı. Məryəm surəsi 54-55-ci ayə. Həzrət Musa üçün: Həqiqətən mən Allaham. Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Taha surəsi 14-cü ayə. Mömin qadınlara nümunə olaraq göndərilən Həzrət Məryəmə də namaz qılması əmr edilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məryəm, öz Rəbbinə itaat et, səcdə qıl və rukiyə gedənlərlə birlikdə rukiyə get. Ali İmran surəsi 43-cü ayə. Allahın sözü olan Həzrət İsa da eyni əmri almışdı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Körpə dil açıb dedi: Həqiqətən də mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harda oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyə əmr etdi. Məryəm surəsi 30-31-ci ayə. Namaz hansı vaxtlarda fərz qılınmışdır? Quranda namazın möminlərə vaxtları müəyyən bir ibadət olaraq fərz qılındığı bildirilir. Ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Namazı bitirdikdən sonra ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edin. Təhlükə sizdən soruşduqda isə namazı lazımi qaydada qılın. Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. Nisa surəsi 103-cü ayə. Namaz vaxtları səhər, günorta, əsr, axşam və şam olmaq üzrə 5 vaxtdan ibarətdir. Namaz vaxtları bir çox Quran ayəsində açıq şəkildə bildirilmişdir. Bunlardan biri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların dediklərinə səbr et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmd sənə ilə təriflə. Gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında ona təriflər de ki, bəlkə razı qalasan. Taha surəsi 130-cu ayə. Allahın vəhv və ilhamı Quranı ən yaxşı anlayan və təfsir edən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdə 5 vaxt namazın gün ərzində başlanğıc və bitmə zamanlarını möminlərə təsvir etmişdi. Namaz vaxtlarının bildirdiyi hədis-i şəriflərdən biri İbn Abbasın bildirdiyi hədis-i şərifdir. Rəsulullah buyurdu ki, Rəsulullah əleyhissəllatu və səlləm buyurdu ki, Cəbrail əleyhissəlam mənə Beytullahın yanında 2 dəfə imamlıq etdi. Bunlardan birinci də zöhrü, kölgə ayaqqabı bağı qədərkən qaldı. Sonra əsri hər şey kölgəsi qədərkən etdi. Sonra axşamı günəş batdığı və orucunun orucunu açdığı zaman qıldı. Sonra işanı üfüqdəki işıqlıq şəfəq itdikdə etdi. Sonra səhəri şəfəq söküldükdə və orucu ilə yemək haram olduğu vaxta qıldı. İkinci səfər zöhrü dünənki əsrin vaxtında hər şeyin kölgəsi özü qədər olduqda qıldı. Sonra əsri hər şeyin kölgəsi özünün iki misli olduqda qıldı. Sonra axşamı əvvəlki vaxtında qıldı. Sonra işanı gecənin üçdə biri bitdikdə qıldı. Sonra səhəri yer üzə ağardıqda etdi. Sonra Cəbrail əleyhissalam mənə yönəlib, Ey Muhammed, bunlar səndən əvvəlki peyğəmbərlərin vaxtıdır. Namaz vaxtı da bu iki vaxt arasında qalan zamandır, dedi. İstər Quran ayələri, istər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin səhih hədisləri, İstərsə də İslam alimlərinin şərhləri ilə namazın 5 vaxt olduğu sabit və müzakirə edilməz bir həqiqətdir. 5 vaxt namaz fərz, vacib və sünnətləri ilə 40 rükətdən ibarətdir. Bu rükətlərin namaz vaxtlarına görə paylaşımı isə aşağıdakı kimidir. Səhər namazı 2 rükət sünnət, 2 rükət fərz, zöhr namazı 4 rükət ilk sünnət, 4 rükət fərz, 2 rükət son sünnət. İkindi namazı 4 rükət sünnət, 4 rükət fərz. Axşam namazı 3 rükət fərz, 2 rükət sünnət. İşa namazı 4 rükət ilk sünnət, 4 rükət fərz, 2 rükət son sünnət, 2 rükət fitr namazı. Huşu içində namaz necə qılınır? Huşu hörmət dolu qorxu mənasını verər. Namazı huşu içində qılmaq isə uca Rəbbimizin huzurunda, onun heybət və əzəmətini qəlbimizdə hiss edərək, ona hörmət dolu bir qorxu bəsləyərək bu ibadəti yerinə yetirməkdir. Namazda aləmlərin Rəbbi olan Allahın hüzurunda dayandığının şuurunda olan bir mümin, əlbəttə ki, bu güclü heybət və qorxunu içində yaşayacaq və Allaha bu qorxusu və hörməti ölçüsündə yaxınlaşacaqdır. Namaz ibadətini layiqincə yerinə yetirmək istəyən bir mümin, huşiyə maniyə törədən şeylərə qarşı tədbir almalı, namazda lazım olan diqqət və konsentrasiyanı təmin etmək üçün maksimum səy göstərməlidir. Rəbbimiz öz hüzurunda dayandığımızda yalnız onu anmağımızı, onu ucaltmağımızı və bütün nöqsanlardan münəzzəh tutaraq onu tək olduğuna inanmağımızı buyurur. Bunun üçün əhl-i sünnənin ittifaqla qəbul etdiyi namaz dualarının namazda oxunması lazımdır. Namaz qılmaq Rəbbimizi könüldən ucaltmaq üçün böyük bir fürsətdir. Necə ki, ayədə Allah özünü zikr üçün namaz qılınmasını buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən mən Allaham, məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Taha surəsi 14-cü ayə.